ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Story นะคะสำหรับวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องอ่อนและแข็งเต่าเต็กเก้งบทที่36มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่าถ้าต้องการให้หดต้องขยายเสียก่อนถ้าต้องการให้อ่อนแอต้องทำให้เข้มแข็งเสียก่อนถ้าต้องการให้ตกต่ำต้องทำให้ยิ่งใหญ่เสียก่อนเหล่านี้คือความกระจ่างแจ้งที่แฝงอยู่ความอ่อนละมุนมีชัยเหนือความแข็งกร้าวปลาไม่อาจละทิ้งน้ำลึกอาวุธที่ร้ายแรงของประเทศไม่ควรออกมาอวดผู้ชมเพียงอ่านคร่าวๆในครั้งแรกเราก็สามารถเห็นได้ว่าข้อความเหล่านี้ได้มาจากการสังเกตธรรมชาติอย่างเฉียบแหลมตัวอย่างเช่นเราสามารถใช้ความร้อนเพื่อขยายชิ้นส่วนที่เป็นโลหะแล้วปล่อยให้เย็นและหดตัวเพื่อให้รัดติดกับส่วนประกอบอื่นได้อย่างเหมาะสมในสมัยก่อนการประกอบแว่นตากรอบโลหะที่มีเลนส์เป็นแก้วก็ใช้หลักการนี้ในทางการค้าเราจะเห็นผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายชนิดที่ได้รับการส่งเสริมทางการขายจนมีราคาสูงลิ่วต่อจากนั้นไม่นานราคาจะตกลงจนแทบหาค่าไม่ได้ความคิดที่ว่าอ่อนชนะแข็งนั้นมีตัวอย่างให้เห็นมากมายเช่นน้ำหยดลงหินหรือลิ้นทนทานกว่าฟันเป็นต้นอาจมีผู้สงสัยว่าข้อสังเกตทั้งหมดนี้ล้วนถูกต้องแต่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตจริงได้อย่างไรบ้างมีเรื่องจากชีวิตจริงของผู้สื่อข่าวมาเล่าให้ฟังค่ะในนี้เป็นชื่อตั้งขึ้นมาเล่นๆนะคะนักข่าวชื่อสรยุทธมาเล่าให้ฟังค่ะเรตติ้งล่าสุดที่เข้ามาปรากฏว่าตำแหน่งที่หนึ่งในการถ่ายทอดข่าวทางโทรทัศน์เป็นของสรยุทธและสรยุทธยังคงเป็นบรรณาธิการข่าวหมายเลขหนึ่งในบรรดาโทรทัศน์ทุกช่องอีกครั้งพร้อมกับการเป็นที่นิยมของคนทั่วไปสรยุทธได้พัฒนาความหลงตัวเองขนาดดาราชั้นนำขึ้นไปด้วยจนทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อำนวยการข่าวซึ่งเป็นนายของเขาอยู่เสมอเมื่อลูกชายของประธานบริษัทจบการศึกษาจากวิทยาลัยผู้อำนวยการข่าวได้ส่งทีมงานไปทำข่าวพิธีรับปริญญาแต่ครั้นรถผู้สื่อข่าวนำข่าวกลับมาสรยุทธปฏิเสธที่จะรายงานข่าวนั้นนี่เป็นข่าวสำคัญหรือตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะสรยุทธเผชิญหน้ากับผู้อำนวยการข่าวถ้าเราจะรายงานข่าวการรับปริญญาทำไมไม่ทำให้เท่าเทียมกับการรายงานข่าวกับการรับปริญญาของวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยล่ะสรยุทธให้แง่คิดของเขาแถมเป็นข้อคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผู้อำนวยการข่าวและประธานบริษัทเสียด้วยและบริษัทนี้ก็ได้รายงานลับให้กับประธานบริษัททราบเรื่องนี้นี่เป็นครั้งหนึ่งที่สรยุทธขัดแย้งอย่างรุนแรงกับนายของเขายังมีครั้งอื่นๆอีกเมื่อพ่วงในการข่าวปฏิเสธความสำคัญในเรื่องบางเรื่องเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อุปถัมภ์ไม่พอใจแต่สรยุทธไม่นำพากับคำสั่งในเรื่องเหล่านั้นซ้ำยังให้เวลาส่วนมากกับข่าวที่ถูกสั่งห้ามโดยยอมเสียข่าวอื่นๆไปประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้เขาจะพูดเช่นนี้ไล่เขาออกไปประธานบริษัทบอกกับผู้อำนวยการข่าวถึงเขาจะเป็นที่นิยมของประชาชนสักแค่ไหนผมก็ไม่ยอมให้เขามาขัดคำสั่งอีกต่อไปเราจะทำเช่นนั้นอีกไม่ได้นะครับท่านดูจำนวนจดหมายแฟนเขาสิครับถ้าไล่เขาออกเนี่ยต้องมีเสียงโวยวายแน่บางทีผมว่าเขาอาจจะ ยอมรับโดยดุษฎีก็ได้วันต่อมาสรยุทธถูกเรียกเข้าไปในห้องประธานบริษัทเขาคิดว่าอาจถูกกล่าวหารุนแรงในเรื่องการที่เขาให้ความคิดเห็นที่ผ่านมาแต่เขาไม่วิตกเลยคะแนนนิยมของเขาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเขาพร้อมที่จะจากไปพร้อมกับมันประธานทำให้เขาประหลาดใจสรยุทธ์คุณคงรู้แล้วสินะว่าเรากำลังคุยกันเรื่องการจัดตั้งแผนกใหม่ในเร็วๆนี้คุณเป็นผู้เหมาะสมที่สุดที่เรามีดังนั้นผมจึงคิดว่าจะให้คุณเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้สรยุทธ์ตื่นเต้นที่แผนกใหม่จะได้พัฒนาภาพยนตร์สารคดีข่าวถ้าทั้งหมดไปได้ด้วยดีหนังสือพิมพ์จะต้องลงข่าวของเขาคลึกโครมแน่ไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยเพื่อนร่วมงานของเขาพากันตะลึงในความก้าวหน้านี้หนึ่งในนั้นแสดงความชื่นชมประธานท่านไม่เอาเรื่องเหลวไหลส่วนตัวของสรยุทธมาปะปนกับงานเนอะท่านจึงส่งเสริมสรยุทธให้ได้ทำงานที่เขาใฝ่ฝันนี่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงเลยนะเนี่ยมีระดับจริงๆเลยน่ะหน้าที่แรกที่สรยุทธได้รับมอบหมายก็คือการทำภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งสถานีได้ส่งเขาไปสำรวจและรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา3เดือนเมื่อสรยุทธกลับมาพร้อมกับลังหลายใบที่เต็มไปด้วยข้อมูลจากการสำรวจบันทึกรายละเอียดภาพถ่ายและเทปบันทึกภาพก็พร้อมที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและสิ่งที่เขาได้กระทำครั้นแล้วเขาก็ได้พบกับอุปสรรคแรกเมื่อเขาต้องการภาพยนตร์ในแผนกข่าวเพื่อนำมาประกอบเข้ากับโครงการของเขาผู้อำนวยการข่าวซึ่งเป็นนายเก่าทำท่าเหมือนไม่อยากให้ความช่วยเหลือเขาสั่งให้สรยุทธปฏิบัติตามขั้นตอนของบริษัทและให้กรอกข้อความในแบบฟอร์มที่จัดไว้ด้วยมันกลายเป็นการทำงานที่น่าอึดอัดเรื่องที่ง่ายที่สุดถูกทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกทั้งฟิล์มภาพยนตร์ที่ตัดเก็บเอาไว้มากมายล้วนหายไปหมดส่วนที่เหลือเพียงเล็กน้อยนั้นก็ใช้ไม่ได้เขาเชื่อว่าผู้อำนวยการข่าวตั้งใจทำให้เกิดความยุ่งยากเหล่านี้แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันหลายเดือนผ่านไปภาพยนตร์ของสรยุทธยังไม่ไปถึงไหนเขาเริ่มถูกเพ่งเล็งจากคณะกรรมการของบริษัทเราจ่ายเงินไปทั้งหมดเนี้ยไม่ได้อะไรขึ้นมาบ้างในที่สุดประธานก็ได้เรียกสรยุทธเข้าไปพบอีกผมมาเข้าใจนะในความหวังดีของคุณสรยุทธแต่งานเนี้ยมันดูเหมือนไม่มีทางสำเร็จเอาซะเลยคณะกรรมการจะตัดสินใจยุบแผนกของคุณแล้วบางทีคุณจะต้องกลับไปรายงานข่าวอย่างเดิมดีเลยครับสรยุทธ์ตอบบรรณาธิการข่าวเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดผมได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วและก็ยังจะรักที่จะกลับไปทำอีกอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะประธานกล่าวบรรณาธิการข่าวคนใหม่กำลังทำงานได้ดีทีเดียวผู้ชมก็ให้ความนิยมไม่น้อยกว่าตอนที่คุณเป็นคุณอาจจะต้องกลับไปเป็นผู้รายงานข่าวภาคสนามสักระยะนึงเมื่อมีโอกาสผมจะคุยกับคุณบรรณาธิการข่าวคนใหม่ให้ว่าจะช่วยอะไรคุณได้บ้างสรยุทธจำเป็นต้องลาออกเขารู้ดีว่าบรรณาธิการข่าวคนใหม่ต้องไม่ยอมให้เขากลับมาเป็นบรรณาธิการอีกแน่และเนื่องจากเคยเป็นหัวหน้าแผนกมาแล้วเขาคงไม่สามารถทนได้กับการที่จะต้องกลับไปเป็นผู้รายงานข่าวภาคสนามอีกข่าวการลาออกของสรยุทธแพร่กระจายไปทั่วโลกเล็กๆของวงการโทรทัศน์และเป็นเพราะเขามีรอยด่างจากความล้มเหลวจึงไม่อยู่ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกจากงานต่างๆที่รออยู่จากเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าความทนงตัวมีขึ้นก่อนความพ่ายแพ้สรยุทธควบคุมความหลงตัวเองไม่อยู่ในที่สุดจึงนำไปสู่ความตกต่ำเขาคิดว่า ความมีชื่อเสียงจะปกป้องเขาได้แต่คิดผิดก็คิดว่าเขาเป็นบุคคลที่บริษัทจะขาดเสียไม่ได้ซึ่งเขาก็คิดผิดอีกถ้าพิจารณาในเรื่องนี้ของกรรมจะเห็นได้ว่าสรยุทธได้สร้างมูลเหตุที่เป็นลบด้วยความหยิ่งยโสของเขาและมันก็ได้กลับมาตามหลอกหลอนเอาเราควรยึดถือเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนใจคุณค่าที่น่าสนใจของเรื่องนี้อยู่ตรงที่สามารถเข้ากันได้กับเต่าเต็กเก่งทุกๆบรรทัดของบทที่36และได้สะท้อนให้เห็นสภาพที่ลำบากของสรยุทธในบางทิศทางอัตราของสรยุทธได้ถูกขยายออกเนื่องจากความมีชื่อเสียงของเขาตามมาด้วยการที่เขาไม่มีความสามารถในการเพิ่มโอกาสที่ดีให้สูงสุดได้จึงนำไปสู่ความล้มเหลวและทำให้อัตราของเขาหดตัวลงอย่างมากมายดังนั้นจึงเป็นความจริงอย่างแน่นอนที่ว่าถ้าต้องการให้หดต้องขยายเสียก่อนสรยุทธได้เริ่มทำงานในตำแหน่งที่น่าอิจฉาเต็มไปด้วยศักยภาพและนิมิตหมายที่ดีประธานบริษัทได้ทำให้สภาพนั้นเข้มแข็งขึ้นด้วยการมอบหมายเขารับผิดชอบแผนกของเขาเองสรยุทธไม่สามารถคาดเดาได้ว่านี่จะเป็นการนำไปสู่ความอ่อนแออย่างรุนแรงดังนั้นเขาจึงจบลงที่ระดับผู้รายงานข่าวภาคสนามซึ่งตกต่ำลงอย่างมากมายจากบรรณาธิการข่าวที่โด่งดังผลลัพธ์สุดที่ก็คือถอยหลังไปก้าวใหญ่สรยุทธกลายเป็นอ่อนแอหลังจากถูกทำให้เข้มแข็งสรยุทธไม่สามารถถูกไล่ออกหรือลดขั้นได้ในขณะที่เขากำลังโด่งดังประธานได้เห็นเช่นนี้จึงหันมาส่งเสริมเขาแทนจริงๆแล้วเป็นการให้บ่วงเชือกเพื่อให้สรยุทธไปแขวนคอตัวเองเสียมากกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายได้คลี่คลายไปในทางที่ขาดความเห็นอกเห็นใจและจบลงด้วยการลาออกของสรยุทธจากทัศนะของประธานแล้วเขาจำเป็นต้องส่งเสริมสรยุทธเสียก่อนเพื่อทำให้ตกต่ำการลงมือของประธานเช่นนั้นเป็นตัวอย่างของการใช้อ่อนพิชิตแข็งเมื่อเผชิญกับอัตราที่แข็งแกร่งของสรยุทธเขาทำให้ยอมแพ้เขาบรรลุวัตถุประสงค์ของเขาถึงแม้ว่าดูเหมือนล่าถอยจากการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยพลังของสรยุทธวิธีการเช่นนี้ต่างกับชาวตะวันตกที่มักชอบเผชิญหน้าแบบตาต่อตาฟันต่อฟันวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาใช้วิธีเผชิญหน้าแล้วแบไต่ออกมาเลยส่วนชาวตะวันออกใช้วิธีการเอาชนะอุปสรรคด้วยการไม่ทำลายล้างตามทัศนะของเต่าก็คือใช้วิธีซึมเซาะสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างเช่นน้ำเผชิญหน้ากับก้อนหินน้ำจะไม่นำเอาการทำลายสิ้นเชิงมาใช้กับก้อนหินหากแต่ไหลไปทางซ้ายหรือทางขวาข้างบนหรือข้างล่างก้อนหินโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษไม่จำเป็นต้องใช้การเผชิญหน้าแล้วปะทะกันแบบแตกหักในกรณีของสรยุทธนี้ดูประหนึ่งว่าเต่าเต็กเก่งบทที่36นี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อต่อต้านผู้อื่นเพราะว่าประธานบรรลุจุดประสงค์ของเขาขณะที่สรยุทธต้องเสียหายเหลาจื้อสนับสนุนให้เราใช้อุบายนี้ในการดำเนินชีวิตหรือคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่ายังมีระดับของปัญญาที่เหนือกว่านี้อยู่อีกจริงๆแล้วเต๋าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรลุความปรองดองซึ่งกันและกันอีกทั้งเป็นเรื่องที่มีความแนวโน้มว่าจะทำประโยชน์ให้ทุกคนมิใช่การชิงชัยอย่างเป็นประปักษ์กันชีวิตไม่ใช่เกมที่มียอดสรุปเป็นศูนย์เมื่อมีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้ถ้าท่านยังงงอยู่ก็ใจเย็นเข้าไว้เราสามารถค้นพบว่า ในบรรทัดเดียวกันของบทที่36นั้นคือกุญแจที่ช่วยเฉลยปัญหานี้มันเป็นคำสอนที่แท้จริงของบทนี้และเป็นความกระจ่างแจ้งที่แฝงอยู่สาระสำคัญของมันคือง่ายๆโดยการสลับคำพูดของแต่ละบรรทัดใน3บรรทัดแรกนั้นเสียเราจะสามารถเห็นได้ทันทีว่าสรยุทธสามารถพลิกผันโชคชะตาของเขาได้อย่างไรถ้าอยากขยายต้องหมดเสียก่อนถ้าต้องการเข้มแข็งต้องทำให้อ่อนแอเสียก่อนถ้าต้องการยิ่งใหญ่ต้องตกต่ำเสียก่อนสรยุทธสามารถขยายบทความและเพิ่มความสามารถของเขาได้เพียงแต่เขาต้องสามารถหดความหลงตัวเองของเขาลงซะก่อนกล่าวในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าเขาปรารถนาจะพัฒนาภายนอกเขาจำเป็นต้องเริ่มด้วยการเพ่งความคิดเข้าข้างในดังนั้นเราเห็นได้ว่าต้องหดซะก่อนหรือมีสมาธิที่ภายในเพื่อพัฒนาภายนอกสรยุทธยังสามารถทำให้สถานะของเขาเข้มแข็งได้อีกด้วยแต่เขาจำเป็นต้องทำให้ความโน้มเอียงที่จะเกิดจากความก้าวร้าวและการเผชิญหน้าของเขาอ่อนลงเสียก่อนความเข้มแข็งที่แท้จริงคือความสามารถเอาชนะตัวเองได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าก่อนอื่นจะต้องทำให้อ่อนแอเสียก่อนแล้วจึงจะสามารถบรรลุความเข้มแข็งที่แท้จริงในทำนองเดียวกันสรยุทธจะสามารถอยู่ในตำแหน่งโดยที่งานของเขาได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับเพียงแต่เขาจะต้องลดความทนงตนเองลงซึ่งในที่สุดจะบรรลุความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จริงแล้วความเก่งกล้าสามารถในการทำงานที่เขามีอยู่แต่เดิมจะทำให้สามารถคงความเป็นเลิศได้ต่อไปดังนั้นถ้าต้องการส่งเสริมตัวเองจำเป็นจะต้องละทิ้งความคิดที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเสียก่อนในระดับที่ลึกสุดของความกระจ่างแจ้งที่แฝงอยู่ในที่นี้ก็คือปลาเหมือนกับปลาที่ว่ายน้ำอยู่ในความลึกซึ้งของเต๋าขณะที่ปลาไม่เคยไปจากน้ำปลาก็ไม่บ่ายเบี่ยงเบนออกจากเต๋าแม้ว่าปราชญ์ท่านนั้นจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งแต่ท่านก็ยังคงอยู่ภายใต้เต๋าในขณะที่ประเทศไม่ควรแสดงอาวุธร้ายแรงปราชญ์ก็ไม่เคยใช้สติปัญญาไปต่อต้านผู้อื่นลักษณะเฉพาะที่เด่นของเต๋าแต่เก่งก็คือการใช้คำพูดเพียงไม่กี่คำแต่สามารถรวบรวมความหมายในหลายระดับชั้นเข้าไว้ด้วยกันเราอาจไม่เข้าใจข้อความหนึ่งในข้อครั้งแรกแต่ถ้าเราบ่มเพาะเต๋าต่อไปณจุดหนึ่งหลอดไฟฟ้าก็จะสว่างขึ้นและไม่เพียงเข้าใจคำสอนเท่านั้นหากแต่ยังกระจ่างแจ้งบัดนี้เราได้เห็นแล้วว่าในบทที่36นี้มิใช่เพียงข้อความที่ลึกซึ้งของเหล่าจื้อเท่านั้นหากแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่จำกัดการเวลาอีกด้วยจากการดูที่ระดับต่างๆของความกระจ่างแจ้งที่แฝงอยู่ในบทนี้เราจะเริ่มเห็นคุณค่าแล้วว่าปัญญาที่แฝงอยู่ของเต่าเต็กเก่งได้ทำให้ผู้ที่ทำการศึกษาทุกยุคกว่า 2,500 ปีเกิดความหลงไหลได้อย่างไร
ค่ะก็จบลงไปแล้วค่ะอ่อนและแข็งนะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะก็ตามข้อสรุปเลยค่ะคือไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนนะคะอ่อนและแข็งเป็นเรื่องจริงจริงๆค่ะตอนวัยรุ่นเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าเราอายุ30 35เราจะเริ่มเข้าใจได้ระดับหนึ่งพอเราอายุ40เราจะเริ่มเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เลยค่ะว่าถ้าเราอยากเข้มแข็งเราต้องอ่อนแอก่อนนะคะและถ้าเราอยากยิ่งใหญ่เราก็ต้องตกต่ำก่อนเป็นเรื่องจริงค่ะ ก็วันนี้ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะครั้งหน้าจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Story นะคะวันนี้มานำเสนอนิทานเรื่องการเลี้ยงอาหารเสื้อผ้าค่ะวันหนึ่งปราชญ์ผู้หนึ่งได้รับคำเชิญจากเพื่อนพวกเขาไม่ได้พบกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่งผู้เป็นเพื่อนจึงปรารถนาจะเชิญไปร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำด้วยกันเมื่อไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้พบว่าเป็นคฤหาสน์หลังมหึมาที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนักคนเฝ้าประตูไม่ยอมให้เข้าไปในคฤหาสน์ตามคำเชิญเพราะเห็นว่าเขาแต่งกายแบบพื้นๆจึงนึกเอาว่าคงเป็นผู้ที่มาขอความช่วยเหลือดังนั้นจึงทำการขับไล่ปราดออกไปเนื่องจากเห็นเป็นเรื่องขบขันเขาจึงกลับไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดเสื้อคลุมอย่างเป็นทางการแล้วกลับเข้าไปที่คฤหาสน์อีกครั้งหนึ่งคนเฝ้าประตูจำไม่ได้คิดว่าเป็นบุคคลสำคัญจึงพาเข้าไปในคฤหาสน์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของกำลังนั่งรออยู่เมื่ออาหารค่ำได้เริ่มขึ้นเขาไม่ยอมรับประทานอะไรเลยแต่กลับยัดอาหารลงไปในกระเป๋าเสื้อคลุมเจ้าของบ้านนึกสนเท่เป็นอย่างมากจึงกล่าวขึ้นว่าอาจารย์ท่านไม่จำเป็นต้องลำบากเช่นนั้นหรอกประเดี๋ยวเราอ่ะเอาใส่ถุงให้ท่านนำกลับบ้านกรุณารับประทานอาหารตามสบายเถิดปราชญ์ผู้นั้นจึงบอกกับเจ้าของบ้านว่า เมื่อตอนแรกที่เรามาถึงที่นี่ข้าพเจ้าใส่เสื้อผ้าแบบพื้นๆแต่ถูกกันเอาไว้ที่หน้าประตูบ้านแต่หลังจากเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อคลุมตัวนี้จึงได้รับการต้อนรับให้เข้ามาข้างในเห็นได้ชัดว่าท่านเชื้อเชิญเสื้อคลุมของข้าพเจ้ามิใช่ตัวของข้าพเจ้าดังนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอที่เสื้อคลุมสมควรจะได้รับการเลี้ยงอาหารจากท่านในการศึกษาเต่านั้นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจได้มากที่สุดก็คือการมีอารมณ์ขันสอดแทรกอยู่โดยทั่วไปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ปราชญ์ก็ไม่ได้ทำเป็นเรื่องร้ายแรงจนเกินไปดังนั้นบางสิ่งที่ผู้อื่นอาจแปลความหมายไปในทางที่เป็นการสบประมาทอย่างรุนแรงอย่างเช่นไม่ยอมให้เข้าบ้านแต่ปราชญ์กับเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและฉวยโอกาสที่น่าสนใจนี้สังเกตดูธรรมชาติของมนุษย์ในการทำงานปราชญ์อาจใช้อารมณ์ขันบอกให้ทราบถึงจุดประสงค์ที่เขาปรารถนาจะกระทำเนื่องจากเขาพบว่าการกระทำเช่นนั้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและเป็นที่ยอมรับอย่างเต็มใจมากกว่าการสอนอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับที่จงจื้อได้แสดงสาธิตด้วยการหลากหลายนิทานของเขาการได้หัวเราะจะทำให้รู้สึกปลอดโปร่งเบิกบานและง่ายต่อการชักจูงเข้าสู่เส้นทางของการอบรมสั่งสอนลักษณะของธรรมชาติมนุษย์ที่ปราชญ์ได้สังเกตเห็นในนิทานเรื่องนี้ก็คือความผิวเผินเรามักตัดสินผู้อื่นจากลักษณะที่ปรากฏภายนอกบ่อยครั้งที่เราไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของบุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัวเช่นเดียวกับคนเฝ้าประตูที่ไม่รู้จักปราชญ์ปราชญ์ไม่ได้ต่อว่าหรือแสดงความข้องใจในเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะรู้ดีว่าผู้คนส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นการดิ้นรนต่อต้านธรรมชาติมนุษย์และพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่นนั้นเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์ปากต้องการอย่างยิ่งที่จะสวมใส่เสื้อผ้าอย่างเหมาะสมตามที่สังคมกำหนดไว้ผู้ฝึกฝนเต๋าจะไม่โอ้อวดแนวความคิดในการดำเนินชีวิตของพวกเขาที่ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปดังนั้นจึงไม่แต่งตัวให้เป็นที่ตื่นเต้นโดดเด่นหรือเป็นที่ดึงดูดความสนใจพวกเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นความไม่แยแสที่
พวกเขาเป็นอยู่ด้วยการต่อต้านธรรมเนียมปฏิบัติของผู้คนทั่วไปผู้ฝึกฝนเป๋าไม่ใช่ผู้ที่ทำตัวไม่เป็นระเบียบแล้วแก้ตัวโดยอ้างว่าทำไปตามธรรมชาติภายในของเขาสิ่งที่พอจะนำออกมาโอ้อวดได้ก็คือการให้ความนับถือแก่ผู้คนที่เรามีปฏิกิริยาด้วยเป็นการแสดงความสุภาพแก่ผู้อื่นในเรื่องนี้ปราดได้แสดงให้เห็นว่าในวิธีปฏิบัติที่ไม่เหมือนใครของเขานั้นได้เล็งเห็นว่าการที่เราตัดสินหนังสือจากปกเป็นเรื่องน่าขันเราทุกคนรู้ว่าการปรากฏทางภายนอกเป็นเพียงชั่วคราวขณะที่แก่นแท้ภายในนั้นคงอยู่ตลอดไปหากแต่เราเพ่งความสนใจอยู่ที่ภายนอกมากเกินไปจึงปฏิบัติกับสิ่งชั่วคราวประดุจว่ามันเป็นของจริงไม่เพียงแต่ตัดสินหนังสือจากปกเรายังละเลยทุกหน้าภายในหนังสือและยึดถือว่าเป็นปกเป็นหนังสือ